gepler adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji marty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Birleşen Ştatlar merkezi ýa-da ýurtlar bilen Ukrainany maslahat etdi. Türkmenistan duşuwa gatnaşmady. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanyna 200-den gowrak adam tutsak edildi. Lewapda çilimiň bahasy 2 hepde gymmatlady we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşanany urgan tanış edýärin. Kiýew bilen Moskwanyň arasyndaky gepleşikler görnetin netijesi tamamlandy. Geçen hepde Ukraina esasız sodan Kremlin halkara izolyasiýasynyň barha çuňlaşmagynyň arasynda Rus goşunlary Ukrainanyň paýtagtyna we beýleki uly şäherlerine ýakyn gelýär. 28-nji fevralda Rus artilleriýasynyň Ukrainanyň 2-nji uly şäher bolan Kharkovyň ýaşaýyş etraplaryny bombalanlygy habar berildi we ýaraşyk gepleşiklerini geçirmek alalasynyň beren umydy ýakyn günlerde geçirilmeli edilen 2-nji tapgyr gepleşik baradaky alalasynyň fonuna peterlen ýaly görünýär. Rus hücumlarının 5-nji gününe girmek bilen Ukrayna tarapy gepleşikleri derhal açyşyň betedilmegini we Rus goşunlarynyň ýere çekilmegini talap etmek üçin girdi. 5 saat töwerek dowam eden gepleşiklerden soň Rus wekiliýetiniň başlygy Vladimir Medinski iki tarapyň hem gepleşikleri dowam etdirmäge razy edigini, indiki duşugyň Polşa Belarus serhedine geçiriljekdigini aýtdy. Mahar kompaniýasynyň emir hemrasy uratlaryna Kiýew merkezinden bary ýogy 25 kilometr uzaklykda Ruslaryň onlarça kilometre ulaýan ýüllerçe ulaw kergeni görünýär. Birleşen Milletler Romasynyň Orsiýetden Ukrainadaky urşyny derhal betetmegini, goşunlaryny ýerine çekmegini we haýyr etmän parahatçylykly çözgüt gözlemegi talap edýän rezolýusiýasyny onlarça ýurtdan gelen ýylçylar gorlady. BMG'nin Baş Assambleyesinin 28-nji fevralda başlanan mezlihi 193 agdary guramanyň soňky 20 ýylyň gowrak wagty içinde çagyran ilkinji adatdan naşary ýygnanşy boldy. BMG'nin baş sekretary Antonio Guterres mezlihi uruş pidalar üçin 1 minutlyk tamaşlyk bilen açdy we Ukrainadaky uruşlar behedilmeliydi. Ukrainanyň ilçisi Sergey Kislytsa, egerde Ukraina aman galmasa, halkara parahatçylyk hem aman galmaz diýdi. Orsiýet şeýpdeniň başynda BMG'nin Hoopsuzlyk Kengesinde şuňa meňzeş kararyň taslamasyna veto goýdy. Moskwanyň tasdiklamagyna görä bir goňşy ýurdun üstüne çözmek derli eýsem, Ukrainanyň günnä görnäki sebitleriň etniki Rus ýaşaýjylaryny gormak üçin başlanan ýörüýte harby operasiýa bolup durýar. Baş Assambleýa 1-nji martda gaýtadan ýygnanýar. Rusiýanyň BMG'daky diplomatik misiýasynyň 10 agdasyna 7-nji marta çenli Birleşen Ştatlardan çykmak goýuldy. Olar aňty gurulunyň işgärleri bolup içalçylyk bilen meşgullanmakda aýplanýar. Abasanyň BMG'daky misiýasynyň metduat wekili ýurtdan çykarylýan diplomatlaryň ýaşaýan ýurtlarynyň milli howpsuzlygyna ziýan berýän içalçylyk işlerine gatnaşmak bilen Birleşen Ştatlarda ýaşama hukukundan hyýanatçylykly peýdalananlygyny aýtdy. Rusiýanyň BMG'daky ilçisi Vasily Nebenzia muny BMG'nyň guramany kabul edýän ýurt bilen baglaşan şertnamasynyň gödek gozulmagy we diplomatik gatnaşyklary kepillendirýän Wena konwensiýasynyň bozulmagy diýip atlanyrdy. Türk prezidentiniň edarasy Recep Tayyip Erdoganyň Orsiýetiň Ukrainaga edýän hüjümini Moskwa bilen ýakyn hyzmatdaşlykda durýan Belarus hökümdary Aleksandr Lukashenko bilen ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. 1-nji martda ýerden geçirilen telefon söhbetdeşligi düýün Belarusda Ukraina we Rus resmiýetleriniň arasynda ýaraşyk barada geçirilen gepleşikleri öňüktürildi. Bu gepleşik görnötün netijesi ýöne ýakyn günlerde ýene bir gepleşik geçirmek alalasy bilen tamamlanypdy. Aýdylmagyna görä Erdoğan NATO agdasy bolan Türkiýanyň 6-njy gününe giren uruşy togtatmak tagallasyny dowam etdirjekdigini, Ankaranyň hem Moskwa hem Kiýew bilen gatnaşyklaryny saklap, halkara şertnamasyna ýermek bilen öz ýurdunyň Rus harby gemilerini Türk bogollarynyň Gara deňize geçmegini çäklendirmegi durmuşa geçirjekdigini aýtdy. Erdoğan 28-nji fevralda Orsiýetiň Ukraina çözmegini kabul ederliksiz diýip atlanyrdy we Türkiýanyň NATO harby bileleşigi barada borçnamalaryna ygrarly bolmagyny galjakdy.